Vítejte u dalšího dílu série podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, který zastřešuje čerpání evropských dotací. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu z evropských fondů. Těch bylo v České republice podpořeno více než 150 tisíc. Dnes se budeme bavit o ekologii a Krkonošském národním parku, který slaví své 60. výročí a má velký důvod k oslavám. Mimo jiné si své kulaté výročí připomene i otevřením návštěvnického centra, vybudovaného ve Vrchlabí, a to za velké pomoci dotací z evropských fondů. Nejen proto, ve studiu vítám pana Michala Skalku, vedoucího pracoviště ekologické výchovy správy Krkonošského národního parku.
Dobrý den.
Moje první otázka se bude týkat právě ekologické výchovy, které se KRNAP i vy osobně věnujete. Pane Skalko, můžete nám říct, v čem tato práce spočívá a jaký je její směr?
Všechno, co se snažíme udělat pro lidi, tak samozřejmě děláme hlavně pro přírodu. Když bych hledal takového společného jmenovatele těch aktivit, tak je to o tom, že se snažíme lidi udržet hlavně na cestách. A tím pomoci tomu národnímu parku, aby vydržel dalších 60 let.
A jak se vám to daří?
To nevím, to se těžko dá říct. To jsou věci, které se hrozně těžko měří. Těžko dosáhneme někdy toho, aby Krkonoše byly navštěvovaný jenom těma lidma, kteří dělají to, co mají a jsou disciplinovaní. Ale bavíme se o tom, jestli jich bude těch nedisciplinovaných hodně nebo málo. Tak se snažíme ovlivňovat to procento a snižovat to procento.
Celý chod a údržba Národního parku stojí spoustu peněz. Mě by zajímalo, jak prostředky získáváte.
Tak jsme státní organizace a zhruba 1/3 rozpočtu dostaneme od našeho zřizovatele, to je Ministerstvo životního prostředí. 1/3 si musíme vydělat sami. Je to většinou prodejem dřeva, protože i v lesích v Národním parku se hospodaří. Hospodaří se podle velmi pečlivě připraveného plánu tak, aby se ty lesy podobaly co nejvíc těm lesům, který jsou přirozený. A zhruba 1/3 získáváme z externích zdrojů. A to jsou různý fondy, buď Státní fond životního prostředí, Evropská unie, norský, islandský fondy a podobně.
Projekty financované z evropských fondů nás budou provázet celým naším rozhovorem, protože jich máte opravdu hodně. A řekněte mi, mají peníze nějaký společný záměr?
Snažíme se pracovat pro přírodu a pro veřejnost. Záměr mají, jak jsem říkal, udržet ty lidi na cestách a tím vlastně šetřit zbytek té přírody. Lidi nám často nadávají, že si chceme Krkonošský národní park oplotit a nikoho do něj nepustit, a že bychom si tam mohli běhat a bádat sami, ale ona to není pravda. Protože v Krkonoších žije odhadem asi 30 až 50 tisíc lidí, respektive tohleto číslo, tohleto množství lidí je závislý na pohybech turistů, na turistech. Kdybychom Krkonoše oplotili a nikoho tam nepustili, tak těchto 30 až 50 tisíc lidí přijde o práci během 3 let a to by byl velký průšvih. Turisté do Krkonoš přivezou ročně kolem 15 miliard, nikoli milionů, ale miliard korun. A mít v regionu 15 miliard nebo je nemít, tak to je velký rozdíl. Ještě je potřeba si uvědomit taky to, že kdyby turisti neutratili tyhle ty peníze v Krkonoších, tak je utratí někde jinde, pravděpodobně v cizině. A to by byl docela velký problém i pro celou Českou republiku. Já když jsem se zabýval tím, jestli pracujeme s turistama, jestli se to dá nějak vyjádřit finančně, tak jsem zjistil, že jsme měli v roce 2018 projekty, které byly schválené, připravené v realizaci nebo ukončené, tak do roku 2018 byla hodnota těch projektů 550 milionů, půl miliardy. A za rok 2019 to byly projekty, za jeden rok 2019 to byly projekty za 250 milionů. A to je veliká hromada peněz. A když se mě lidi ptají, jako to chceš zvyšovat návštěvnost takovýma penězma, říkám, ne, my nestojíme o další lidi, my jsme 5. nejnavštěvovanější národní park na světě, když spočítáte lidi na čtvereční kilometr. Takže nám nejde o to přilákat další lidi, ale spíš jde o to ty lidi udržet na cestách. Prodloužit jim pobyt, aby méně cestovali autama a víc chodili po horách pěšky.
A co dělá KRNAP unikátním?
No, národní park vždycky je unikátní, protože máme něco, co nikdo jiný nemá. To úplně the best of, to hlavní je, že máme nahoře tundru. Víte, co je tundra? Tundra je, když to vezmeme doslovně, tak slovo tundra je místo, kde je v uvozovkách tak hnusně, že ani les neroste. Místo, kde jsou strašně tvrdý klimatické podmínky, které nedovolí růst tomu lesu. Na hřebenech Krkonoš máme právě tuto unikátní jedinečnou tundru, kterou ve střední Evropě prostě nikde jinde neuvidíte. Jestli se vám naše tundra nelíbí a chcete vidět jinou tundru, tak musíte cestovat zatraceně daleko, až někam do Cairngorms, na Skotsko, nebo do střední Skandinávie, nebo až na Ural. Kdo by tam teď jezdil, že jo? Takže tu tundru. Pak tam máme spoustu endemických druhů. Endemit je to, co žije roste na jednom místě, nikde jinde na světě. Takže v Krkonoších máme 30 druhů endemických rostlin. Já když jsem přišel do Krkonoš, tak mě velmi překvapilo to, že v Krkonoších je asi 1200 druhů rostlin. Ale tady v Praze jich je stejně. Jenže v Krkonoších jsou ty vzácný. Tak proto tam máme ten národní park. Máme tam druhy, které jsou chladnomilné, které se táhly za ledovcem, když se začalo oteplovat, a táhly se za ledovcem k severnímu pólu a táhly se taky vejš do Krkonoš, do vyšších nadmořských výšek. No jo, jenže teď ty, co jsou vysoko, jako je třeba ostružník v Moruškách na hřebenech, tak ty jsou na těch nejstudnějších místech v Krkonoších, rádi by slezli a připojili se k těm kamarádům, co odcestovali do Skandinávie, ale nemůžou, protože by museli slíst do toho teplého Polska. Takže se někdy říká, že Krkonoše jsou ostrov Arktidy uprostřed Evropy, ostrov něčeho studeného uprostřed něčeho teplého. A právě to, co z přírodního hlediska dělá Krkonoše jedinečnými, unikátními, tak jsou právě tyhle ty vazby na to v uhozovkách hnusný, možná lépe drsný podnebí.
Byste mi trošku napověděl, protože společně Krkonošský národní park s Polským parkem tvoří nejnavštěvovanější přírodní oblast ve střední Evropě. Krna poslavil v květnu úžasných 60 let od svého založení a tvoří vlastně nejstarší národní park v České republice. Jak slavíte to kulaté výročí?
Dlouho, už od května. Měli jsme několik znamenitých koncertů. Měli jsme koncert Radůzy ve Vrchlabí v nově budovaném návštěvnickém centru. Měli jsme koncert Filharmoniku, 150 muzikantů ve vrchlabském klášterním kostele. To byla fenomenální hudba, nádherný zážitek. Měli jsme 19. května videomapping, to znamená promítali jsme video přímo na fasádu kláštera, což zbudilo velký úžas u místních, protože nic podobného ve Vrchlabí ještě nebylo. Měli jsme to, čemu jsme říkali pracovně road show, to znamená, že jsme objížděli se stánkem dny země, dny otevřených dveří, zavřených dveří, začátek sezóny, dětský dny, tak jsme měli asi 10 těch stánků takhle po celých Krkonoších a snažili jsme se lidem říct, my nejsme jen ty ochranáři, kteří něco zkoumají a zakazují, my jsme i ty, kteří se snaží si s lidma hrát a s něco jim vysvětlit. A jedna z těch součástí těch velkých oslav byla i výstava, kterou jsme přivezli do Krkonoš. Takže Jára Cimrman Pražákům přivezl moře, my jsme přivezli Pražákům kousek Krkonoš. Takže v Holešovické tržnici v galerii H40 jsme měli 80 krásných velkoformátových fotografií toho hezkého, co v Krkonoších je, ale Krkonoše je příroda i lidé a ty lidi tam někdy dělají paseku, takže tam je i 20 fotografií toho, co ty lidi bohužel dělají v těch Krkonoších taky.
K Vrchlabí i k tomu, co lidi dělat nemají, se dostaneme později, ale pojďte mě říct nějaké tipy na výlety. Co nám doporučíte?
Tak já bych to udělal obráceně. Já to udělám tak, co vám nedoporučím. Rozhodně vám nedoporučím Sněžku, protože Sněžka je jedno z nejvíc navštěvovaných přírodních míst vůbec v České republice a kdo ví, jestli ne v Evropě. Vrchol Sněžky je velký asi jako polovina fotbalového hřiště a ročně na té Sněžce je přes 1 000 000 lidí. Denní návštěvnost bývá až 10 tisíc a víc a ne nějak vzácná. A spočítali jsme, že v noci během července a srpna na východ slunce v noci se pohybuje po Sněžce 115 lidí průměrně. V noci. Takže romantika východu slunce? Jo, ve dvou autobusech, ve třech autobusech. Takže Sněžku vám nedoporučím, ale doporučím vám spíš něco jiného. Objevujte si sama ty místa, které jsou zapadlí, které nejsou navštěvovaný, které se neukážou na každý druhý fotce na Facebooku a na Instagramu. Tak spíš si zkuste najít sama. Pokud byste chtěli nějaký tipy na výlet, tak když se podíváte na naše www.knap.cz, jsou tam publikace. Vydali jsme mnoho různých publikací o turistických cílech. Třeba je tam publikace Krkonošské výlety Východ, Střed a Západ a tam, když to prošťouráte, tak tam najdete mnoho tipů na výlet a inspirace. Jsou tam v PDF-ku volně ke stažení. Protože jsou z projektu, tak je musíme dát a rádi dáváme takhle zadarmo, tak, aby si to opravdu každý mohl užít.
A pokud hledám nějaký větší adrenalin, kam bych se měla
vydat? Tak tu Sněžku. To je adrenalin hodně veliký. Kdybyste chtěla adrenalin, tak zcela určitě by bylo fajn zažít Krkonoše tak, jak je formuje ta příroda. A to je to tvrdý klima. Takže bych vám doporučil nějakou Chumelenici, Vánici, nějaký únor. Ale velmi opatrně, protože Krkonoše jsou sice malý hory, ale každý rok přinese mnoho problémů a občas tam někdo i umrzne ve Vánici. Pokud byste chtěla ale bezpečný, odpovědný adrenalín, tak bych vás nalákal na náš program Zima a zejma v Krkonoších, kdy si uděláme výlet na Sněžnicích. Zastavíme na nějakém šikovném místě, vyhrabeme tam díru do sněhu, hlubokou díru do sněhu a budeme se bavit o tom, jestli se utrhne lavina nebo neutrhne a jak se to pozná. Protože laviny v České republice padají prakticky jenom v Krkonoších a jestli jste se ptala na to, co je v Krkonoších unikátního, tak taky mimo jiné i to, že nikde jinde v České republice nepadají pravidelně laviny. A můžeme se bavit a řešit na tom programu, jestli jsou laviny pro přírodu OK nebo KO.
To si možná necháme na nějaké další vyprávění, ale pojďme se vrátit k té Sněžce. Určitě ranní výšlap, to je hodně častá věc a pozorování východu slunce, ale jak se s tím vyrovnává sama Sněžka? Jak vy vlastně pomáháte chránit?
Sněžka se s tím nevyrovná. Sněžka se s tím vyrovnat nemůže. Sněžka je extrémně ohrožená. Ohrožená jednak tou obrovskou návštěvností, o které jsme mluvili, a jednak tím, že na hřebenech Krkonoš je strašně krátká vegetační doba. Nevnímejte tu vegetační dobu jenom jako dobu, kdy kytky kvetou, ploděj, rostou, sešlapaná tráva se narovnává, ptáci nejsou odletěný v teplých krajích, ale vnímejte to třeba i tak, že je to doba, kdy se rozkládají odpadky. Na hřebenech je vegetační doba asi 70 dní během celého roku. Tady v Praze ve Stromovce je vegetační doba za celý rok asi 230-240 dní. Takže ta příroda na hřebeni na Sněžce má jenom 2 měsíce na to, aby se sama opravila. Když to řeknu úplně polopatě, tak si představte, že na Sněžce za celý rok jsou jenom 2 měsíce, kdy tam je tepleji, než je u vás doma v ledničce. Ta Sněžka je prostě jedna obrovská lednička, kterou vypnete jenom na léto, jenom na 2 měsíce. Takže je jasný, že ta Sněžka by si s tím neporadila. Sněžce musíme pomoct. Takže jsme zase z jiného projektu opravili schody, kterýma stoupáte od Růžovorek na vršek Sněžky. Zkoušeli jsme vyřešit i přístup vozíčkářů na vršek Sněžky, protože poté, co se opravila lanovka, tak je schopná dovízt vozíčkáře až na horní stanici. Tam jsou schopni ho dostat ze stanice přímo před stanici, ale ne dál. 3 roky jsme se s různými architekty snažili vymyslet nějaký systém ramp nebo nějaký výtah nebo něco takového, aby jsme dostali vozíčkáře nahoru, ale prostě technicky to nejde. Technicky jsme to nevyřešili. Vyřešili jsme ale to, že se přeskládali znova schody, protože když tam chodí po těch schodech 1 000 000 lidí ročně, tak ty schody samozřejmě se rozpadají. Opravili jsme oplocení na vršku Sněžky a opravili jsme lavičky, protože měli jsme a máme dost velký problém s tím, že lidi na Sněžce lezou za to zábradlí, který tam je, a sedají do trávy. My jsme se pídili potom, proč to dělají. Zjistili jsme, že si myslí, že to zábradlí tam je proto, aby oni nespadli dolů do doliny a oni to mají pod kontrolou, proto to přelezou. Oni si nemají na co sednout, protože na Sněžce v té době bylo 8 laviček a to prostě je málo. A lidi si vůbec neuvědomili, že ta obyčejná tráva, ve které sedějí, není obyčejná. Že v té trávě roste několik druhů velmi vzácných kytek, že v té trávě přímo tam, kde sedějí, hnízdějí dva druhy extrémně vzácných ptáků, kteří jsou vázaný právě na tuhle tu tundru. No a těm lidem to nedochází. Takže jsme z projektu zase vymysleli nový způsob, jak vymezit to území pro ty návštěvníky, tak aby to odolalo nejen návštěvníku, ale tomu tvrdému klimatu. A udělali jsme i nějakou kampaň, kterou jsme upozornili na to, bacha, to není obyčejná tráva, zůstaň na cestě. Jo, a myslím si, že musím zaťukat, že to funguje.
To funguje. Ročně navštíví Národní park obrovské množství lidí, to jste zmiňoval, ale jak je podle vás Krna přelidněný a jak jste se k tomu číslu vlastně vy dostali?
To je velmi dobrá otázka. Snažíme se zjistit, kolik lidí přijede do Krkonoš už hodně let. A ty analýzy z 80. let tak počítali s obsazeností hotelů, s kapacitou lanovek a sčítali jsme lidi někde na křižovatkách, na těch hlavních tazích. Teď máme už data za 4 roky, kdy počítáme simky. Každý, kdo leze po horách a kdo má více jak 16 let, tak má prakticky každý Čech svůj mobil. 60% z nich ho má chytrej. A každý mobil má simku. Nejde o GPSku, jde o tu simku. A Krkonoše jsou na to úplně ideální terén, protože je hodně členitý a těch převaděčů mobilních operátorů tam musí být hodně. Tudíž se relativně přesně zjistí, kde se ta simka pohybuje. Samozřejmě my nevíme, kdo, a ani to vědět nechcem, ani to vědět nemůžem, i kdybychom to chtěli, tak prostě se nedostaneme k tomu, k informaci, kdo drží tu simku, kdo ji má v kapse, ale o to nám nejde. My zjistíme, že ten člověk přijel z Prahy. My zjistíme, že tady v Krkonoších je 3 dny. My zjistíme, že pak, že navštívil Sněžku, že navštívil stezku Koranama strumů Krkonoše. My víme, jak se pohybuje, takže víme o těch lidech, kteří přijíždějí do Krkonoš hodně přesně. Víme i, kolik z nich navštíví Národní park a víme, který se pohybují v rámci širších Krkonoš. To všecko se dá z té analýzy zjistit. Ta analýza byla velmi drahá a pracná. Je velmi složitý ne získat ta data, ale rozstřídit je. Takže kdyby vás to zajímalo, mrkněte se na naše domovské stránky. Závěry té analýzy tam jsou ke stažení jako PDF-ko, ale není to lehké čtení, je to 256 stran tabulek, grafů a vysvětlení. Ale ty data ke stažení zdarma samozřejmě pro každého jsou. Tyhle ty data nejsou užitečné jenom pro nás, pro ochranáře, ale vítají i místní komunity, protože hoteliéři pak vědí, jako kam ty lidi jezdí, odkud tím jezdí, na jakou klientelu mají cílit. Velmi rádi za tyhle ty data jsou i turistický cíle, jako je ona zmíněná stezka Koranama stromů nebo někdo takovej. Takže tyhle ty data www.krnap.cz, projekty, usměrnění návštěvnosti 7. etapa, tam to je.
Národní park se za dobu existence musel potýkat s různými výzvami a problémy. Můžete mi říct, s čím jste se za vaší zkušenosti museli v průběhu let vypořádávat a jak jste to zvládli?
Tak já si myslím, že se ta historie Krkonoš dá rozdělit na 2 části. Do roku 89, do sametové revoluce a po sametovou revoluci. Současná ochrana přírody to nemá samozřejmě jednoduchý, chybí spoustu peněz, který naštěstí se dají získat, ale z těch externích zdrojů z Evropské unie, z jiných zdrojů, ale ochrana přírody už má nějaký pracně budovaný statut, už to má nějakou pozici. Před revolucí jsme se museli potýkat s takovými věcmi, jako bylo pořádání motocyklových 6denních závodů na území Národního parku. Ty stopy jsou tam vidět doteďka. To snad teď už by si nikdo nedovolil něco takového pořádat. Když si dávno někdo vymyslel, že se udělá skvělý lyžařský areál v Modrém dole nad Pecí. Modrý důl je známý tím, že je tam obrovská závěj sněhu, do které se vejde celá škola. Nemyslím to přeneseně, ale skutečně tam je závěj, která má 12-15 metrů sněhu. A že to budou teda ideální podmínky na vybudování skvělého lyžařského areálu. Ono je to ta pěkná blbost, protože ty ideální podmínky za celý rok jsou tam jenom pár dní, asi 5 dní, dalších 10 dní jsou tam slušné podmínky a zbytek zimní sezóny tam je buď vánice, chumelenice, nebo tam není vidět, nebo tam fouká silný vítr, nebo tam padají laviny. Takže rozšťourat tenhle ten nápad a vysvětlit, že to je blbost a že by v Národním parku v těch nejcennějších místech by měl vzniknout takový areál, to dalo dost práci. Velký problém, který můžete vidět ještě v Krkonoších teď, je na východní části Krkonoš, je hřeben, který se jmenuje Rýchory. No a v 68. na hřeben Rýchor do Rýchorský květnice, to znamená do toho nejcennějšího místa, kde rostou krásný, fantastický kytky, tak přijeli Rusové, zaparkovali tam houfnice, namířili je na Trutnov a nikdo s nima nedokázal pořádně hnout. Tenkrát ředitel správy parku, a to se divím, že mu prošlo, tak prudil Rusáky tak dlouho, až odtamtud opravdu zmizeli. Nicméně ty koleje, které tam vyjeli, tak jsou tam znatelný doteďka. Po sametové revoluci se ta situace naštěstí změnila a výzvy, kterým se dá čelit a kterým jsme čelili, já osobně považuji za obrovský význam to, že měníme lesy na území Národního parku do podoby, jak by asi ty lesy vypadaly, kdyby do toho člověk nikdy nešťoural. Málo kdo ví, že celá střední Evropa byla v historii těch posledních 600-700 let třikrát za sebou odlesněná a jen velmi těžko budeme hledat původní pralesy na území střední Evropy, včetně Krkonoš. Takže se snažíme ty lesy, které tam máme teď, tak měnit tak, aby připomínaly ty lesy, které tady byly, když přišel první člověk. Nebo spíš, jak by vypadaly, kdyby do toho člověk nikdy nešťoural. Myslím si, že velký význam má i to, že máme velmi dobře zpracovanou koncepci práce s veřejností. To je kus papíru, který vzniknul za mnoha a mnoha sedánků s kolegy a nejen na správě parku, ale hlavně s nevládkou Sever. To je nevládka, která sedí v Horní Maršově v Krkonoších, zabývá se ekologickou výchovou. Jsou to naši kamarádi, naši kolegové. A kdysi dávno před 13 lety, když jsem začal pracovat jako šéf ekovýchovy, tak jsem si sedl s šéfem té maršovské pobočky, snědli jsme mnoho bučků, vypili mnoho piva, aby jsme si vyjasnili, co kdo bude dělat, aby jsme si nalezli do zelí. Paní redaktorko, to byl nejužitečnější bůček, který jsem kdy sněd, protože my jsme si vyjasnili, že správa Národního parku nebude dělat takovou tu obecnou ekologii, ekologickou výchovu, nebudeme se věnovat globálním problémům. Těm se věnuje Sever. My se budeme věnovat těm krkonožským problémům. Takže když po mně teď někdo chce program o třídění odpadku, tak řeknu, sorry, tohle to neděláme, ale pište si číslo na Sever. Když po Severácích někdo chce botanický program, tak volej Michale, dodej botanika, a nebo pojď udělat botanický program. A takhle koexistujeme na Krkonoších už těch 13 let. A já si myslím, že tohle je velmi dobrá ukázka právě toho, že nemůžete mít víc kohoutů na jednom hnoji v uvozovkách. Nemůžete mít víc subjektů, kteří nebudou spolupracovat na Krkonoších. Musíte najít cestu, jak se s nima domluvit, jak najít ten společný konsenzus. A právě hledání tohoto společného konsenzu, té společné cesty, jak koexistovat na Krkonoších, když tam máte turisty, lyžaře, ochranáře, zemědělce, místní komunity, tak to je zatraceně velká výzva a já si myslím, že se nám to aspoň trošičku daří.
Mluvili jsme o tom, že KRNAP má zkušenosti s evropskými projekty a ty vám pomohly v mnoha oblastech. Já už jsem v úvodu zmiňovala letošní otevření návštěvnického centra ve Vrchlabí. Prozraďte mi, co nás tam čeká a jak bude fungovat provoz?
Fungovat provoz bude hladce, věřím tomu. Návštěvnický centrum ve Vrchlabí je budovaný v augustiniánském klášterem. To je starý barokní klášter, 250 let stará stavba. Představte si prostě barokní klášter se vším všudy. Z projektu jsme opravili klášterní zahradu, kde najdete malou geologickou expozici, najdete tam rastrový záhony s typickýma rostlinama, které se buď pěstovaly v Krkonoších, nebo je pěstovaly v tom klášteře, nebo rostou v Krkonoších. Je tam i štěpnice, tedy sad se 120 různýma stromama, které byly typický právě pro Krkonoše pod Krkonoší, to je kolem. A když vlezete dovnitř, do muzea, do toho kláštera, tak tam je muzeum Krkonoš. To muzeum je teď z brusu nový, 18. října budeme otvírat pro novináře, 19. pro veřejnost. V tom muzeu najdete expozici, která nebude o přírodě, bude o přírodě a lidech. Ono totiž, ty Krkonoše, jak je známe teď, tak vznikly právě za působení lidí během mnoha staletí. Když se podíváte na jeden z předmětů ochrany přírody a jeden ten klenot, který v Krkonoších máme, tak to jsou krásné louky.
Pojďme se ještě vrátit k procesu těch projektů, protože i návštěvnické centrum ve Vrchlabí bylo podpořeno z evropských fondů. A mě by zajímalo při vašich bohatých zkušenostech, co je největší výzvou při tom procesu. A máte případně nějaké rady a doporučení pro lidi, kteří se do toho chtějí teprve pustit?
Zkušenosti opravdu máme bohaté. Co je na tom projektu pro mě nejtěžší, a těch projektů máme za sebou už celou řadu, důležitý je si v hlavě srovnat, co člověk vlastně chce. Aby si řekl, že potřebuje vydat leták, ale ne protože chce vydat leták, protože má rád letáky, ale jestli ten tím letákem skutečně udělá to, co chce udělat. Takže si v hlavě srovnat to, co chce, a pak to naformulovat na kus papíru. A doporučení je, nepište projekty, když to neumíte. Doporučení je, najděte si člověka, který to umí. Máme bez ironie, bez nadsázky skvělou projekční kancelář, kterou vede Pepa Taláb, kolega, který je velmi zkušený projektový manažer, a ten ví už, jak ten projekt napsat, aby byl akceptovaný. Jednou jsme s Pepou byli na nějaký angličtině a náš lektor se ho ptal, co děláme. A Pepa povídá, já jsem takový ekonomický administrátor. A já říkám, ne, to není pravda, to je dream maker. Protože já jsem v roce 2013 měl sen a chtěl jsem mít všechny cedule stejný. To bylo v době, kdy, když nějaký strážce si chtěl udělat ceduly a dát ji do Národního parku, tak si vymyslel nějakou ceduli. Jedna byla šišatá, jedna byla placatá, jedna byla dřevěná, jedna byla plastová, jedna byla s logem, druhá byla bez loga, jedna mluvila o Vlastovi Burianu na hřiběcích boudách, třetí mluvila o kytkách. Já byl to takový pelmel, kdo měl nápad, tak prostě protřepat, nemíchat. Mně se to nelíbilo, protože tomu chyběla taková ta střízlivá ucelenost, taková ta korporátní identita, jak má být. A říkám Pepovi, hele, já mám sen, já bych všechny tyhle ty cedule zrušil, udělal na to dřevěný manuál, udělal manuál na ty dřevěné cedule a udělal je úplně znova a všechny, ale aby měli jednotný design, aby měli nějakou jednotnou koncepci. A Pepa říká, to je dobrý nápad, tak si to spočti, kolik to bude stát, udělej si nějaký rozpis, jak by to mělo probíhat, udělej si nějaký projektový záměr, nech si to schválit poradu vedení a já se podívám, z čeho by se to dalo financovat. No a za půl roku Pepa povídá, pust se do práce, prachy už mám. Takže dost se divím kolegům, ne z Krkonošského správy Národního parku, z Krkonošského Národního parku, ale spíš kolegům z jiných institucí, jak ochranářských, tak i neochranářských, vládních, nevládních. Nepište projekty, když to neděláte rádi. Rád to nedělá nikdo, když to neumí. Když to neumí, tak to dělá blbě. Když to dělá blbě, tak neuspěje. A já pak slyším, že já jsem seděl celý týden, celý měsíc nad projektem a oni mi to neuznali, protože tady mi něco chybí. No teď to je přece taková nespravedlivost. Nedělejte to. Najděte si člověka, který to umí, a tím se zvýší šance, že uspějete. Takže nedělejte to, co neumíte, budete to dělat neradi a špatně.
Vy v rámci projektů spolupracujete i s Polským národním parkem. Jakou spolupráci už jste měli přes hranice?
Mnoho. Mnoho. Tady je potřeba si uvědomit, že ta státní hranice není státní hranice, ale je to v podstatě most, který vás propojí a který vám umožní šáhnout na projekty přeshraniční spolupráce, což je zase poměrně velký balík. A těch projektů je, který máme za sebou, je celá řada, ať jsou to takový ty typicky ochranářský projekty, jako je monitoring, jako je sepisování nějakých publikací, pořádání konferencí, inventarizace ty bioty, těch kytek, zvířat, které jsou na horách, ale máme za sebou i přeshraniční projekty třeba v ekologické výchově. Třeba velmi populární, úspěšný projekt, který se jmenoval Comenius Viridis, zelený komenský, který udělal jednak pár programů a jednak jsme z toho udělali jednu zásadní věc, kterou teď recyklujeme už asi ve čtvrtém, pátém projektu a která velmi dobře funguje. My jsme si udělali analýzu, jaký problémy mají školy v Královéhradeckém kraji s terénní výukou v ekologické výchovy. A zjistili jsme, že to je doprava. Že doprava je prostě pro školy velký problém. Takže jsme do toho projektu Comenius Viridis naplánovali autobus. že budeme platit jízdu autobusem právě pro školní skupiny. Bingo, zásah do černého. Ukázalo se to jako, že to je opravdu to, co potřebujeme a co ty školy ocenějí. Po covidu se objevily různé šablony a ty osvícení ředitelé tak dokážou šáhnout na šablony, dokážou si ten autobus zaplatit sami, ale i malá škola jako na velký šablony nešáhne. Takže jim nabízíme, přijeďte, my vás přivezeme na program do, nevím, Obřího dolu, na Sněžku nebo kamkoliv. No a ten program vám, vy si zaplatíte program, my vám zaplatíme nebo seženeme ten autobus. Tahle myšlenka byla poprvé právě z českopolského projektu.
Uh-huh. A vy nezdílíte své zkušenosti jenom s Poláky, ale byste mi prozradil, že i s jinými státy. S kým jste spolupracoval?
Ano, já když jsem se to dozvěděl, tak mě to velmi překvapilo. Spolupracujeme už hodně dlouho s Gruzií. V Gruzii máme teď v této době končí projekt založení chráněné krajinné oblasti Aragvi. Pokud znáte Gruzii, tak je to malá země na jižním úbočí Kavkazu. Aragvi je území, který se dost podobá Krkonoším. Mají tam hory, mají tam hory s tou tundrou, s jinou tundrou, mají tam lesy, krásné lesy, mají tam kulturní krajinu, protože jsou tam lidi, žijou tam lidi, pasou tam nějaký dobytek, mají tam veliký sady, jsou známý sady a mají velký problém, protože se jim to území vylidňuje. No jo, jenže co s tím? Na to máte kamarády, vám poradili. Takže my ten národní park máme tady 60 let, víme už, jak se to dělá, tak jsme jim pomohli sestavit plán péče. Plán péče je papír, který vám říká, jakou máte strategii, jakou máte vizi na dalších 10-15 let. Když máte vizi, když máte strategii, tak dokážete sehnat prachy. Vždycky je to o tom mít v hlavě srovnáno, co chcete a mít to na papíře. Takže oni mají taky Evropskou unii, nějakou jinou unii a nějakou jinou agenturu, která získává peníze. A právě když máte tenhle ten strategický dokument, tak získáte prachy na infrastrukturu. Když máte infrastrukturu, cesty, agroturistiku, hospody, turistické ubytovny, školy, tak k vám budou jezdit lidi. Když k vám budou jezdit lidi, tak k vám budou přivážet peníze. A místňáci nebudou mít důvod utíkat odtamtud pryč.
A pojďme se na závěr vrátit zpátky zase do Krkonoš a prozraďte mi, co máte v plánu do budoucna.
Samozřejmě máme v plánu různý ochranářský projekty, takový ty inventarizační průzkumy, začíná být velký téma i klimatická změna u nás v Krkonoších, protože ta klimatická změna se týká nás velmi zásadně. Co to bude znamenat? Znamenat to bude to, že bude padat méně lavin, že horní hranice lesa se bude posouvat vejš, že pravděpodobně za pár desítek let přijde o tu tundru. Bude to znamenat taky to, že lyžařské areály se s tím budou muset nějak vyrovnat, protože těch ideálních podmínek na lyžování bude míň a míň. Takže to budou takový ty výzkumné projekty na řešení tohoto problému. Chcem to a to, co se bude týkat přímo návštěvníků, chcem v Hrachově předělat malé muzeum Šindelka, která tam je. Protože je tam sice pěkná expozice, ale je velmi obecná. Chcem udělat novou expozici, která bude zaměřená na to, jak měníme lesy do té podoby kvazi přirozených. Chcem vybudovat nové návštěvnické centrum v Hrachově, kde je popundeklový domeček starý asi 40 let, který už vůbec nevyhovuje. Ta expozice vevnitř taky není úplně vyhovující. Tam chcem vybudovat nový centrum, který bude interpretovat vegetační stupně v Krkonoších. To znamená, čím vejš, tím větší zima a roste tam něco jiného. Zvažujeme vybudování velkého návštěvnického centra v Horní Maršově. A co si myslím, že je pro nás jako pro zaměstnance dost důležitý, tak z projektu Erasmus se snažíme začít vzdělávat svoje zaměstnance tak, aby věděli, jaký problémy řeší jiný národní parky někde v Evropě a aby jsme ty zkušenosti, které pracně někdo zaplatil a získal někde jinde na druhém konci světa, tak aby jsme s tím dokázali pomoct Krkonoším i my.
A já vám přeju, aby se vám to všechno podařilo. Pane Skalko, děkuji, že jste přijal naše pozvání a že jste s námi sdílel nejen bohaté zkušenosti KRNAPu, ale i vaše zkušenosti s evropskými projekty, které mohou pomoci třeba i našim posluchačům. Děkuji vám za milé povídání.
Tak jo, přijeďte do Krkonoš, užijte si krásný Krkonoše a jestli můžu poprosit, tak dodržujte pravidla. Díky.
Děkujeme. Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200, osobně nás navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter, anebo si přečíst publikaci Abeceda fondů volně dostupnou na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla spolufinancována Evropskou unií, konkrétně z Fondu soudržnosti EU, operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.